Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Τελατόλα.
Κύριε Σκέρτσο, θα θέλαμε μια προσέγγιση, λόγω και της επικαιρότητας προφανώς, σε ό,τι αφορά τις αμερικάνικες εκλογές, και προφανώς δεν θα ζητήσουμε ποιον προτιμάτε είτε ως πρόσωπο είτε ως κυβέρνηση, αλλά να μας πείτε αν μια διαφορετική κυβέρνηση από αυτή που ξέρουμε, δηλαδή των Δημοκρατικών στην Αμερική, διαφορετική προεδρία, δηλαδή αν κερδίσει ο Τραμπ, να πούμε σε αυτή την εκδοχή, αν αλλάξει κάτι κατά τη γνώμη σας, γιατί η προεδρία Biden είδαμε πώς κινήθηκε και σε σχέση με τα εθνικά και σε σχέση με τη στήριξη για την οικονομία εδώ και τις επενδύσεις.
Να ευχηθούμε καταρχάς να έχουμε μια ομαλή εκλογική διαδικασία, τόσο κατά τη διαδικασία τη διάρκεια της ψήφισης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής, και μια ομαλή μετάβαση στην νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε αφορά την κυρία Χάρις, είτε αφορά τον κύριο Τραμπ. Χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτό το στοιχείο της ομαλής μετάβασης, χωρίς τοξικότητα, χωρίς αντιπαραθέσεις που πληγώνουν την δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε έναν πολύ σύνθετο κόσμο, σε ένα πυκνό γεμάτο κρίσης γεωπολιτικό διεθνές περιβάλλον, όπου κάθε μεγάλη οικονομική δύναμη προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες που βελτιώνουν την δική της οικονομία, την ευημερία των πολιτών της. Αυτό θα κάνει και ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό οφείλει να κάνει και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς η ευρωπαϊκή οικογένεια, η ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι το ίδιο ή και περισσότερο ανταγωνιστική από τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε εσωτερικά, σε κάθε εθνική οικονομία αλλά και στην ευρωπαϊκή στο σύνολό της, να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε εκείνο το επιχειρηματικό περιβάλλον που θα προσελκύει περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις, θα παράγει, θα δημιουργεί καινοτομία και θα δημιουργεί επίσης καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού να κάνει τα τελευταία 5 χρόνια. Τολμώ να πω με μια σχετική επιτυχία. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να αναπτυσσόμαστε με ταχύτερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη, να δημιουργούμε πολλές δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυξάνονται οι μισθοί, όπως βλέπετε, φυσικά με τα προβλήματα που προκαλεί ο πληθωρισμός στα εισοδήματα. Αλλά έχουμε καταφέρει, επαναλαμβάνω, κάτι που αποτελεί στοιχείο που απασχολεί θετικά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και δυτικές οικονομίες. Δηλαδή, τι κάνει καλά η Ελλάδα, πώς καταφέρνει να έχει μια δημοσιονομικά υπεύθυνη πολιτική που παράγει πλεονάσματα, που μειώνει το δημόσιο χρέος, που αυξάνει τις επενδύσεις, που αυξάνει τις θέσεις εργασίας, που αυξάνει τους μισθούς, αυξάνει τα έσοδα κρατώντας χαμηλότερα τους φόρους. Αυτή η τριγωνοποίηση της οικονομικής μας πολιτικής είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε και νομίζω ότι μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα και τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε την Κάμαλα Χάρις. Για να μείνω στο κλίμα των Αμερικάνικων εκλογών, πριν να αλλάξουμε θέμα, να αναφέρεται στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας ως Μακεδόνων επειδή ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Θέλω να μάθω πώς το άκουσε αυτό η κυβέρνηση.
Δεν τη γνωρίζω την συγκεκριμένη δήλωση. Θα ήθελα να ενημερωθώ πριν τοποθετηθώ. Σε κάθε περίπτωση, εμείς επιμένουμε σε αυτά τα οποία προβλέπει η συμφωνία, όπου μιλάει για έργα όμνες.
Μήπως πρέπει να τη στείλετε στην κυρία Αντιπρόεδρο.
Υποχρεώσεις γύρω από την ονομασία του γειτονικού κράτους που οφείλουν να σέβονται και τα δύο μέρη και οι ηγεσίες τους και οι πολίτες, και σε αυτό επιμένουμε.
Είμαστε γύρω από τα εθνικά. Βλέπουμε τελευταίο καιρό τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που
ανήσυχους.
Είδαμε, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος επιτυχές, ότι ο Καραμαλής ήταν ήπιος, αλλά έβαλε τα ζητήματα που αφορά τη λειτουργία των θεσμών, την ενημέρωση, τα εθνικά θέματα, τις ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα και δεν είναι βέβαια γνώριμα. Δεν είναι
όχι μόνο στη χώρα, σε όλη τη δυτική οικονομία.
Σωστό. Θέλω να ρωτήσω εάν και εσείς συμμερίζετε την άποψη ότι όταν μπαίνουν τέτοια ζητήματα, αυτό εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, βοηθούν και την κυβέρνηση, κυρίως τα εθνικά θέματα, ή όχι, λέτε?
Κάθε προβληματισμός, ο οποίος είναι γόνιμος και περιέχει μια θετική πρόταση, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σεβαστές προφανώς οι απόψεις, ειδικά των δύο πρώην πρωθυπουργών, και του κ. Καραμαλή και του κ. Σαμαρά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία προς αυτό. Είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα επίσης. Η Νέα Δημοκρατία, το πιο ανθεκτικό στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και της ζωής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αποδείξει δηλαδή ότι μπορεί να έχει να φιλοξενεί το διάλογο, ακόμα και όταν υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις. Από εκεί πέρα διαπιστώνει κάτι πολύ σωστό ο κύριος Καραμαλής, ότι αυτή τη στιγμή το σαράκι στην σύγχρονη φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία είναι οι ανισότητες. Είναι οι βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που προκύπτουν από μια αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση. Επομένως, εκεί εμείς πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τις πολιτικές μας, ώστε να δρέψουμε τους καρπούς μιας ανοιχτής οικονομίας, προς όφελος όμως των δικών μας πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων που επενδύουν και δημιουργούν αξία, παράγουν αξία στη χώρα μας. Αυτό σαν στόχος προφανώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Η Ελλάδα ξεκινάει λόγω της πολυετούς, δεκαετούς, υπερδεκαετούς κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας από πολύ χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και τρέχουμε ταχύτερα από τις υπόλοιπες οικονομίες για να κλείσουμε αυτό το κενό. Έχουμε επομένως προχωρήσει σημαντικά από το 19, δεν είμαστε ακόμη εκεί που θα θέλαμε, αλλά εφαρμόζουμε τη σωστή πολιτική για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
Τώρα, να πάμε να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι στην κυβέρνηση και σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Έχουμε δει μία αποκλιμάκωση πλέον σημαντικών καλαθιών του νοικοκυριού. Δεν είναι ένα το καλάθι του νοικοκυριού. Προφανώς σημαντικό είναι το καλάθι των τροφίμων, όπου πλέον σημειώνουμε έναν πληθωρισμό τροφίμων κοντά στο 1,5%. Άρα έχουμε πετύχει το στόχο να αποκλιμακωθεί σημαντικά και σε κάποιες κατηγορίες κρίσιμες προϊόντων να δούμε και μειώσεις τιμών. Παραμένουν βέβαια για τα πιο φτωχά, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά υψηλές οι τιμές και εκεί υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές που στηρίζουν αυτά τα εισοδήματα και θα δούμε στοχευμένες ενισχύσεις τον επόμενο μήνα μέσα στο Δεκέμβρη χάρη στα έσοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ανάπτυξη της οικονομίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές και στα καύσιμα και στην ενέργεια, στις τιμές του ρεύματος. Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται σημαντική για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο πρόβλημα στην αγορά ακινήτων, όπου υπάρχει μεγάλη υψηλή ζήτηση και για ενοικίαση και για αγορά κατοικιών, αλλά μικρό απόθεμα. Επομένως, με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε πλέον, προσπαθούμε να αυξήσουμε το απόθεμα των κατοικιών για να μετριαστούν, να πέσουν, να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων. Εφαρμόζουμε προγράμματα όπως είναι το Σπίτι μου 1 πλέον και το Σπίτι μου 2 με επιδοτούμενο επιτόκιο από το κράτος για χαμηλά στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την διαθεσιμότητα των ακινήτων υπέρ των μακροχρόνιων μισθώσεων. Δίνουμε κίνητρα δηλαδή για να γίνουν μετακινήσεις ακινήτων από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια ή για να ανοίξουν κλειστά ακινήτα που παραμένουν κλειστά εδώ και αρκετά χρόνια, να ανακαινιστούν και να διατεθούν για μακροχρόνια ενοικίαση. Όλα αυτά είναι βεντάλια πολιτικών που έχουν καθαρά κοινωνικό πρόσημο και προσπαθούν να απαντήσουν στα νέα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα πλέον δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είχε ως μια οικονομία που έβγαινε από την εντατική του 2019. Αντιμετωπίζει σίγουρα νέα προβλήματα που δημιουργεί μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Και ακριβώς η δική μας δουλειά είναι να μειώνουμε τις ανισότητες που προκύπτουν εύλογα από μια ανάπτυξη που σημειώνεται σε διάφορους τομείς και με διαφορετικές ταχύτητες. Η δική μας δουλειά ως κράτος είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους και να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους να εκμεταλλεύονται αυτή την ανάπτυξη της οικονομίας.
Θα πω κάτι και θα ρωτήσω, όπως το εισπράττω από τον κόσμο, από τους διαφόρους παράγοντες της οικονομίας, ακόμα και από συναδέλφους, ότι ο Σκέρτσος είναι ένας τύπος πάρα πολύ επιμελής, πολύ χρήσιμος στον Πρωθυπουργό, προφανώς για να είναι και 6 χρόνια εκεί, αλλά όταν του λες για την καθημερινότητα, απαντάει με πίνακες. Πίνακες εδώ, πίνακες στην Ευρώπη, συγκριτικά κλπ. Και η πραγματικότητα πολλές φορές σε πολλά πεδία είναι, δεν θα πω εντελώς διαφορετική, είναι διαφορετική. Δεν είναι όπως παρουσιάζεται σε ένα πίνακα συγκριτικό. Και το λέω, κύριε Σκέρτσο, και είναι και λίγο και προσωπικό για εσάς το ερώτημα, ότι στη δεύτερη θητεία φαίνεται ότι λείπει από την κυβέρνηση, πέρα από την καθημερινότητα, δεν ξέρω ποιος την κέρδισε ποτέ, αλλά τέλος πάντων, ένα όραμα, ένα αφήγημα, το οποίο δεν έχει, ενώ είχε την πρώτη θητεία. Και αυτό φαίνεται ότι απασχολεί και το κόμμα σας, γιατί το ακούω και κριτική και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
Να προσπαθήσω να σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα, και στο πολιτικό και στο πιο προσωπικό. Ως προς το πολιτικό, διαφωνώ ότι δεν υπάρχει όραμα. Υπάρχει σαφέστατο πολιτικό όραμα και αυτό είναι ο στόχος της διπλής σύγκλησης. Της σύγκλησης δηλαδή των ελληνικών με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα έως το 2027 και στη συνέχεια το 2030. Επαναλαμβάνω, ξεκινάμε από πολύ χαμηλότερη βάση από την υπόλοιπη Ευρώπη λόγω της σχεδόν χρεοκοπίας της οικονομίας. Αλλά τρέχουμε ταχύτερα και προσπαθούμε να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Ταυτόχρονα, διπλή σύγκληση σημαίνει ότι πρέπει μαζί με την ανάπτυξη που σημειώνεται σε εθνικό επίπεδο ή στην Αττική, που διαχρονικά και στρεβλά κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη της κυβέρνησης είχε συγκεντρώσει όλη την οικονομική δραστηριότητα της χώρας τις προηγούμενες δεκαετίες, πρέπει να αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό και οι υπόλοιπες περιφέρειες για να μοιράζεται αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθησης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό υπηρετεί για παράδειγμα η χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αργολίδα ή στον Εύρο ή στη Ζάκυνθο πριν από 10 μέρες με κυβερνητικό κλιμάκιο, η προσπάθεια που κάνουμε δηλαδή να αποκτήσει κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας το δικό της διακριτό περιφερειακό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για να μην μένει κανείς πίσω. Ο στόχος επομένως για μια πιο δίκαιη κοινωνία, μια πιο ευημερούσα κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, ένα πιο ψηφιακό κράτος, μια πιο πράσινη οικονομία, όλα αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν την πολιτική μας και κατά τη γνώμη μου αποτελούν ένα πολύ φιλόδοξο πολιτικό όραμα που δεν έχει διατυπωθεί από κάποια άλλη πολιτική δύναμη, τουλάχιστον εγώ δεν το ακούω. Ως προς το ζήτημα των πινάκων και των αριθμών, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάποια αριθμολαγνία. Ωστόσο, η μέτρηση είναι ο βασικός κώδικας επικοινωνίας για να έχουμε μια στοιχειώδη δημοκρατική επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ μας. Αν δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την Ευρώπη με βάση αντικειμενικούς δείκτες, τότε ο καθένας θα έχει απλά τη δύναμη της άποψής του. Όμως η δική μου άποψη για τον πηγαίνουν καλά τα πράγματα έχει όση αξία έχει και η δική σας. Οι αντικειμενικοί δείκτες μέτρησης είναι αυτοί που μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για το κατά
πόσο έχουν κάνει βήματα. Κύριε Υπουργέ, ρωτά, αφού μιλάτε για δείκτες και για αριθμούς, ρωτά εδώ ένας φίλος, ο κύριος Κωνσταντής Γούσης, εύλογα, ρωτήστε τον Υπουργό. Τα πλεονάσματα για τα οποία υπερηφανεύονται από πού προέκυψαν, δεν προέκυψαν από περισσότερους φόρους. Και το ρωτώ, μου γράφει αυτό, διότι υπόσχονται ότι θα είμαστε σε μια πορεία διαρκούς μείωσης των φόρων.
Είναι πολύ καλή η ερώτηση και είναι καλό που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 4 χρόνια στην πρώτη θητεία μείωσε 50 φόρους. Στην τελευταία δέθηκε πλέον στο νομοσχέδιο που κατατίθεται το Υπουργείο Οικονομικών, μειώνουμε άλλους 12 φόρους, 62 φόροι συνολικά και για να μην μιλάω με αριθμούς συγκεκριμένα. Μείωση στο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 22%. Μείωση στον ένφια κατά 35%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 μονάδες και 6 μονάδες ως το 27%. Πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν προσλήψεις και να αυξάνονται.
Θα μας πείτε και για τους έμεσους φόρους, φαντάζομαι. Θα μας πείτε και για το ΦΠΑ.
Υπάρχουν μειώσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες έμεσων φόρων, όχι σε όλες και όχι στον κύριο, και αυτό το έχουμε τεκμηριώσει και έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί υπεύθυνα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αυξήσει φόρους. Έχει κάνει το ακριβώς αντίθετο και η αύξηση των εσόδων έχει προκύψει ακριβώς επειδή πετύχαμε ένα καλό μείγμα φορολογικής πολιτικής που είναι φιλική, σταθερή προς την ανάπτυξη, με ορατότητα για τους επιχειρηματίες, για να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Και αυτό έχει οδηγήσει και σε μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, χάρη στη χρήση, στην εκτεταμένη πλέον χρήση των ψηφιακών πληρωμών, των διασταυρώσεων, την μεγάλη μεταρρύθμιση της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές. Όλα αυτά έχουν μειώσει αισθητά κατά 50% την παραοικονομία και έχουν αυξήσει με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές τα έσοδα. Αυτά τα λέει μόνο η αντιπολίτευση, ότι ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί τα έσοδα, παραπλανά τον κόσμο και λέει ότι έχουν αυξηθεί και οι φόροι. Είναι πλάνη πολιτική, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανένα στοιχείο και εφαρμόζουμε το ακριβώς αντίθετο, επαναλαμβάνω.
Τώρα, έρχομαι και στα πολιτικά του επομένου διαστήματος. Πολλή συζήτηση για τον εκλογικό νόμο. Γιατί έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση στο κόμμα σας? Αισθάνεστε ότι με το σημερινό εκλογικό νόμο ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν μπορεί να επιτευχθεί? Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί, είστε κόμμα ανάδελφο στο πολιτικό σκηνικό? Δεν υπάρχει δύναμη με την οποία θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα μιας εκλογικής αναμέτρησης?
Η δική μου αίσθηση είναι ότι η συζήτηση αυτή μάλλον έρχεται εκτός κόμματος και προσπαθεί μέσω της δημόσιας συζήτησης.
Ακούω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για παράδειγμα, να εισηγείται την αλλαγή του εκλογικού
νόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο συζητείται εντός κόμματος ή τους κυβέρνησης. Προφανώς κάθε βουλευτής ή κάθε να εκφράζει τις απόψεις του. Αλλά αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, πιστεύει στο έργο μας, το οποίο παράγεται σε καθημερινή βάση, και αυτό το οποίο διατυπώνει είναι ότι θα κριθούμε με βάση αυτό στο τέλος της θητείας.
Καλά, μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να ισχύει και αυτό που λέτε, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Αν πιστεύει κάποιος
ότι είναι 30% δεν υπάρχει κάποια συζήτηση γύρω από τον εκλογικό νόμο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε στις επόμενες μέρες τη συνάντηση του κύριου Φιντάν με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και λέει κανείς, και υπάρχει και μια κριτική από την αντιπολίτευση, ότι τι παραπάνω περιμένουμε, μήπως βάλουμε κάποια θέματα στην ατζέντα που μέχρι τώρα θα τη διαφοροποιούν το περιεχόμενο σε σχέση με το παρελθόν. Έχω ακούσει και δηλώσεις σας ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, πού οδηγούμαστε λοιπόν με αυτές τις συνεχείς επαφές τέτοιου τύπου και σε ψηλό επίπεδο, εκτός από το πράγματι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ηρεμία στο Αιγαίο, που αυτό έχει καταμετρηθεί υπέρ αυτής της κυβέρνησης?
Οι τακτικές επαφές και ο διάλογος έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η εντολή που έχουν δώσει ο Πρωθυπουργός μας και ο Τούρκος Πρόεδρος στους δύο υπουργούς εξωτερικών, να συνομιλούν τακτικά, να ανταλλάσσουν απόψεις, και από εκεί και πέρα, αν μπορούν, να καταλήξουν και σε μια σαφώς οριοθετημένη ατζέντα γύρω από τα ζητήματα που εμείς θεωρούμε ότι απασχολούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και διαφορές. ΑΟΣ, κεφαλοκρηπίδα και τίποτα πέραν αυτού. Επομένως, αυτό θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης και θα περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Επαναλαμβάνω όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενοχοποιείται ο διάλογος, που πρέπει να είναι ανοιχτός, διαρκής και να επιλύει προβλήματα της καθημερινότητας. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τις μεγάλες μας διαφορές, είναι σημαντικό να μην έχουμε διαρκώς ένταση με την Τουρκία. Γιατί αυτό κάνει κακό και στην εθνική άμυνα, προκαλεί έξοδα, δαπάνες, έχει επίσης παρενέργειες στην οικονομική δραστηριότητα. Βλέπουμε πόσο θετικά έχουν πάει τα πράγματα στα νησιά μας, στο Βόρειο και στο Ανατολικό Αιγαίο, με την εφαρμογή της βίζας και την ανταλλαγή των τουριστικών ροών, την εισρωή πολλών Τούρκων τουριστών στα νησιά μας. Βλέπουμε επομένως ότι υπάρχει ένα έδαφος το οποίο έχει βοηθήσει να μειωθεί σημαντικά η ένταση που υπήρχε πριν από 3 χρόνια με την Τουρκία, και αυτό είναι θετικό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.